When I was given this
assignment, and I fitenen amajitan fifrin fisuna no fionambien fingunen. Tenetsi eta vetsan lei papianajara itena mafnatra tom klung. Ni fanrin le pendrinja teni anumana nei umetskan anjani fisurunen. Na tinana imbetsa kareo savatra takina mba asuna marpakasitrana na fitanan klung. Faizana tsinjery ny anaran'ireo mpikambana ao amin'ny kolejin'ny apôstoly roa ambin'ny folo sy ny fanekem-pinoana. Nampanantena zavatra anay koa izy. Raha toy izay rehetra ka mahay tsinjery ireo fanekem-pinoana misa telo ambin'ny folo tsinjery dia afaka misafidy toerana iray izay hitsangatsanganana ho an'ny fotoam-pianarana farany. Nanapa-kevitra ay ny fitoerana iray izay tianay ianinana. Eo amin'ilay faritra misy vato misolampy, eo ambonin'ilay tohitrano voalohany vao miditra ny Logan Canyon. Misy faritra kely lemaka eo amin'ireo atsambato ireo, ary ahitana toerana voajanaharo aza anaovana toko, anamasahana hot dog sy anatonoana gimova. Rehefa nisafidy ilay toerana anefa izahay dia tsy mba nieritreritra ilay mpampianatra anay izay efa zokony ihany, alavitry ny toe-batan'ny mpanao fanatanjahantena. Raha mba nadinika tsara kokoa izahay dia mety ho tonga tao an-tsainay fa hosahirana izy andeha hianika ilay tendrombohitra. Tapa-kevitra ny anaja ilay fanampanantenana nefa izy, ary nanapa-kevitra anay nianaraka anay tamin'ny kerpo. Nianika ilay avoana kely aloha izahay. Tamin'ny andronay dia tsy nisy tarbia mitondra herinaritra nanakana tsy ianianana teny. Rehefa nampiana kely ilay mpampianatra ay dia tonga tena tampon'ny avoana. Raha vao tonga tena amin'ny tampony izany dia nidina nanaraka faritra feny vatovato ray, ary nakeo amin'ilay toerana ray natsoina hoe lamosin'ny tsokatra. Rehefa tonga izahay dia nilanaka fotoana kely nangalana aina ilay mpampianatra. Nandritra ny nanomanana sakafonay sy nipetrahanay mba hihinana dia efa nahazo aina. Tsara izy ka afaka nampianatra ilay lesonay farany. Nolazainy taminay fa tena nahafinaritra azy ny nampianatra anay tao amin'ny kolonga nandritra roa taona lasa. Noterainy izahay noho ny fahaizanay tsianjery ireo fanekem-pinoana. Afaka niteny fotsiny ny laharan'ny iray amin'ireo izy, ary avy hatrany izay dia afaka mitanisa ilay izy. Avy teo dia nolazainy taminay fa ny fahaizana tsianjery ireo fanekem-pinoana dia tsy misy dikany fa toy ny mahalala teny marobe fotsiny raha tsy mahatakatra ireo fotopam-pianarana sy fitsipika ao anatiny izany. Nampirosiany izahay mba andalina ny fotopam-pianarana filazantsara ampianarina ao amin'ny fanekem-pinoana tsirairay. No azavainy fa ny fotopam-pianarana hita ao amin'ireo fanekem-pinoana dia misy fizarazarana. Ianarantsika ao amin'ny fanekem-pinoana voalohany fa ny Andriamanitra dia ahitana olona telo: Andriamanitra ray, Jesosy ray ilay Kristy, ary ny Fanahy Masina. Ny fanekem-pinoana faharoa dia mampianatra fa tompony andraikitra amin'ny zavatra ataontsika isika eto an-tany. Ny fahatelo dia mamaritra ny asa nanirahana ny mpamonjy mba hamonjena ireo zanaky ny ray any an-danitra. Ny fahaefatra dia mampianatra ny mahazava-dehibe ireo fitsipika sy ordonansa fototra. Ny herin'ny tenyilay mpampianatra anay dia lasa loharanona azo fitaomam-panao ahy noho ny fanatitra terany ny mahazava-dehibe ny fandalinana ny filazantsara. Ny soratra masina dia mitondra antsika eo anatrehan'ny fahamarinana napetraka izay hahafahantsika amin'ny tsara izay fahalalana raisintsika na diso na marina izany. Ny fotompampianarana marina dia avy amin'Andriamanitra, ilay loharanon'ny fahamaranana rehetra sy fototra iorenan' izany. Hita ao amin'ny filazantsara ny tompontsika sy mpamonjy antsika ireo fampianarana sy hevitra mikasika ny hoe fotompampianarana marina. Ny fampianarana diso dia avy amin'ny Satana, ilay rain'nylainga rehetra. Ny amily sy anova ireo fahamarinana nambara no faniriny. Tia mitaka antsika izy mba hahatonga ny sasany amintsika ho very any amin'ilay lalana miverina any amin'ilay fonenantsika ny an-danitra. Ny soratra masina dia mampianatra antsika ny fomba hisorohana ireo fampianarana diso. Ohatra, hitantsika ao anatin'ny taratasy ny soratan'ny Paoly ho an'ny Timoty hoe izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsina izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Tsy misy hafa amin'ny filan'ny finday bateria ny filan'ny fiangonana ny fotompampianarana io. Rehefa esorinao anatin'ny findayanao ilay bateria dia tsy misy ilaivana azy intsony, dia tsy misy ilaina azy mitovy an'izany koa ny fiangonana iray izay tsy ahitana fampianarana fotompampianarana marina intsony. Tsy afaka mitondra antsika miverina any amin'nyraintsika any an-danitra sy any amin'ilay finenantsika mandrakizay izany. Rehefa nanomboka nahatakatra ny fotompampianarana fototra momba ny Kristy isika, dia mampianatra antsika mikasika ny rafitra sy ny lamin'ny fisoronana ny fanekem-pinoana fahadimy sy fahaenina. Teo ambany fiainan'Andriamanitra naorin'i Joseph Smith ny fiangonan'ny mpamonjy tamin'ny alalan'ny fampiasana ny fahefan'ny fisoronana ilay herin'Andriamanitra. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany dia ilay rafitra naorin'i Kristy sy no tantanany fony izy tetỳ an-tany. Tena andro lehibe ho an'ny Joseph Smith sy Oliver Cowdery ny volana May 1928, rehefa nandeha tany an'aly izy ireo mba hivavaka ny momba ny fotompampianaran'ny batisa ho famelana fahotana izay novakiny rehefa nandika ny bokyn'ny Mormona izy ireo. Maro ireo fampianarana nozarain'ireo fiangonana samihafa nanomboka ny taona 800 sy ireo taona manaraka azy, ary fantatr'i Joseph Smith sy Oliver fa tsy afaka ny homarina daholo izy ireo. Tian'izy ireo ho fantatra ny fomba marina fanaovana batisa, ary koa izay olona manana ny fahefana anaovana ny batisa. Ho valin'ny fangatahan'izy ireo tamin'ny tompo dia nisy hiraka avy tany an-danitra niseho tamin'izy ireo. I Jaona mpanao batisa izany nametrahany tanana tsirairay izy ireo, ary nomeny azy ireo tamin'ny alalan'ny reto teny reto ny fahefana anaovana batisa. Ianareo ry mpiara-manompo amiko, amin'ny anaran'i Mesia no anolorako ny fisoroanan'ny Arona. Tena andro lehibe teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao izany, naverina teto an-tany indray ny fisoronana. Rehefa mandray ny fisoronana isika dia mandray ny fahefana, anaovana asa amin'ny anaran'Andriamanitra sy tarihana araka ny lalan'ny fahamarinana. Io fahefana io dia loharano tena ilaina azona hery sy fitarihana marina ho tombontsoan'ny zanak'Andriamanitra eto an-tany, ary araka amintsika na dia aorianan'ny fahafatesana azy. Ny ilaina ny namiranana ny fisoronana talohan'ny nanorenana ilay fiangonan'i Jesosy Kristy marina. Izany no lesona lehibe ianarantsika avy eo amin'ny fanekem-pinoana fahadimy sy fahaenina. Ny fanekem-pinoana telo manaraka, fahafito, fahavalo sy fahasivy, dia mamaritra ireo fanampiana misy mba hampianatra antsika mandritra ny diantsika eto an-tany. Omena fanomezam-pahafana ara-panahy isika mba hitarika antsika rehefa manaraka ny fampianaran'ny tompo isika, ary mba hiaro antsika amin'ny ratsy. Mpitarika anankiray hafa ny soatra masina. Raha mifikitra mafy amin'ny tenin'Andriamanitra isika, dia hijanona eo amin'ilay lalana mitondra any amin'ny fiainana mandrakizay isika. Ny fanekem-pinoana fahasivy dia mampianatra amintsika fa Andriamanitra dia nanambara sy manambara, ary hanambara amin'ny ho avy fahamarinana maro izay lehibe sy manan-danja amin'ireo mpaminaniny sy mpahita ara-panambary. Mianatra isika fa ankoatra ny fiainoana ilay feon'ny fanahy izay toyny sy malefaka, ary ankoatra ny famakina soatra masiny sy ireo mpitarika amin'ny fiangonana izay nantsoina sy nosafidy ary natokana mba hitany fiainantsika amin'ny alalan'ireo lesona ampianarin'izy ireo. Ny fanekem-pinoana fahafolo, faraika ambin'ny folo sy faharoambin'ny folo dia mampianatra antsika ny fomba tokony hanatanterahana ny asa fitorianan'ny filazantsara ao anatin'ny tontolo iray izay ahitana firenena maro sy lalàna isan-karazany. Mianatra momba ny fanangonana an'i Israely isika ao anatin'ny fiomanana amin'ny fiavian'ny mpamonjy fanindroany. Ampianarina isika fa ny lehilahy sy ny vehivavy dia manao zavatra araka izay safidiny, ary afaka manaiky na manda ny tenin'Andriamanitra araka ny fisainany manokana. Farany dia mianatra isika fa rehefa mampiala ny filazantsara an'i Jesosy Kristy manerana an'izao tontolo izao dia tsy maintsy manaja ny fitondranam-panjakana amin'ny firenena tsirairay idirantsika. Isika dia mino marina ny tokony ankatoavana sy hanajana ary hanohanana ny lalàna any amin'ny firenena tsirairay. Ny fanekem-pinoana fahatelo ambin'ny folo dia manolotra fanazavana manokana mikasika ny fomba tokony hitondrantsika ny fiainantsika sy faneraserantsika amin'ny hafa. Toy izao izany, mino isika fa tokony ho marina, ho mahatoky, ho madio, fitondratena, hiantra olona, ho mendrika ary hanao soa amin'ny olon-drehetra. Afaka milaza marina tokoa isika fa manaraka ny fanaranan'i Paoly manao hoe isika dia mino zava-drehetra, manantena ny zava-drehetra, efa niatra ny zavatra maro ary manantena ny ho afaka hiaritra ny zavatra rehetra. Raha toa ka misy zavatra mendrika, mateo ity tsara na mendrim-piterena dia mikatsaka ireny zavatra ireny isika. Isika rehetra dia tokony hiezaka ny anana ireo toetra tsara ireo ary anana fiainana izay mampiseho izany. Ireo famarinana ampianarina ao anatin'ny fanekem-pinoana ireo dia mifameno toy ny famenoana ireo kojakoja rehetra hita ao anatin'ny finday iray, toy ny fampidirana kojakoja amin'ny rindra sy mifameno ary mifandray mandritra ny fanamboarana finday no ampidiran'ireo fanekem-pinoana ao amintsika. Ireo fotom-pampianara manandanja momba ny famerenana amin'nylaoniny, ny fanekem-pinoana tsirairay dia manampy zavatra manandanja miavaka ao amin'ny fahatakarantsika amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Nampidirin'ilay mpampianatra tao anatin'ny kilonga tato anatiko ny fanapa-kevitra andalina ireo fotom-pampianaran'ny fanjakana. Nampianatra izy mba hahita ireo hevitra lalina ao anatin'ny fanekem-pinoana. Nampanantena izy fa raha toa ka mirotsaka mandalina ireo famarinana masin'ireo dia anova ny fiainako tsara kokoa ny fahalalana azoko, ary mijoro vavolombelona aminareo fa tena tanteraka izany. Taorian'ilay lesona tena tsara nomen'ilay mpampianatra hiteny amin'ny tendrombohitra ray tany Logan Canyon dia tsikaritra efa nijanona tenina hatra no nieritreretinay izahay nanomboka nanantona ny alina ary tsapanay fa nanana olona izahay. Efa sahirana ilay mpampianatra efa ho tonga teny amin'ilay toerana miavaka saingy mbola olana iray hafa koa ny fiverenana nody. Fa maiky izany na mpiariary ny tsy na hevitra tsara ny nisy safidianana io toerana io ho fitsangatsanganana. Sarotra ho anay ilay fianianana rehetra ny verina, maika moa ho an'ny olona iray sokinjokiny tahaka azy. Rehefa sahirana izay nanampy azy iverina dia indreny nisy polisy roa tazanay. Ny rahan'ny filohan'ny kilonga izy ireo mba hitady anay noho ny fahatarona so very izahay. Ilay zavatra nanahirana tamin'ny fotoana io sy ireo lesona nampianarina no nahatonga izany ho zavanyseho ray tsy hay adinoany teo amin'ny fiainako. Ianareo zatovilahy, mampirisika anareo mba hampiasany sainareo mahiratra mba handalina sy hianatra ireo fanekem-pinoana sy ireo fotom-pampianarana ampianariny. Anisan'ny fanambarana manandanja indrindra izy ireo ary azy antoka fa tsara fintina indrindra mikasika ny fotom-pampianarana ato amin'ny fiangonany. Raha mampiasa azy ireo ianareo ho toy ny torolalana hitantanana ny fandaliana anareo ny filazantsara an'i Jesosy Kristy dia ho hitanareo fa ho vonony ianareo anambara amin'izao tontolo izao ny fijoroanareo vavolombelona momba ny fahamarinana naverina amin'nylaoniny. Ho vitanareo ny anambara amin'ny fomba tsotra sy mivantana ary lalina ireo zavatra fototra inoanareo mafy amin'ny mahampikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin ny andro farany anareo. Saraiko koa ny fijoroako vavolombelona fa marina ireo fanekem-pinoana telo ambin'ny folo ireo amin'ny anaran'ilay tompo sy mpamonjintsika dia i Jesosy Kristy. Amen.